Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səddzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış da yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək külək.
Rayonların əksəriyyətində bugün şimşək çaxacaq, yağış da olacaq və axşam dolu da düşə bilər. Ara bir isə güclənən qərb küləyi əsəcək.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq. Saatın son xəbərlərini eşidək.
Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində vəziyyət pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının Bakıda səfərdə olan icraçı direktoru Kendit Rose belə deyir.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev indiki nazir Kəmaləddin Heydərova qarşı yeni ittihamlar irəli sürüb.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb.
Bugün ali məktəblərə qəbul imtahanları başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycana səfərimin əsas məqsədi vəziyyəti öyrənməkdir. Dünən Bakıya gələn Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Rose bir neçə azərbaycanlı insan hüquq müdafiəçisi ilə görüşdən sonra belə deyib. Kenneth Rose Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində geriləməni müşahidə elədiyini deyib. Təşkilatın rəhbəri bugün ölkə rəsmiləri ilə də görüşəcək. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünənki məhkəmə prosesində ona sürülən bəzi ittihamlarda əslində başqa məmurların günahkar olduğunu deyib. Fərhad Əliyev indiki Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov ittiham edib. Fərhad Əliyev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 2004-cü ildə ikinci mərhələdə mənimsənildiyi iddia olunan 314 min özəlləşdirmə payının taleyini aydınlıq gətirmək istədiyini deyib. Fərhad Əliyev deyib ki, əslində bu çeklər 12 böyük obyektə qoyulub, həmin obyektlər isə onun həbsindən sonra özəlləşdirilib. Fərhad Əliyevin iddiasına görə proses Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənov, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin iştirakı ilə baş tutub. Özəlləşdirilən obyektlər isə bunlardır: Bakı Şin Zavodu, Bakı Maşın Qarma Zavodu, Neftçala Balıq Kür Zavodu, Binəqədi rayonunda yerləşən bir sayılı ev tikimə kombinatı, Şəmkir Şərəb Zavodu və başqa sənaye müəssisələri, bunu Fərhad Əliyev dünənki məhkəmədə deyib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə məhkəmədə deyilənləri təkzib ediblər. Nazirliyin adını çəkilməsini istəməyən əməkdaşı Azadlıq Radiosuna deyib ki, başqa məmurlar kimi Heydər Babayev də özəlləşdirmə prosesində iştirak eləməyib. Məhkəmə prosesi bu gün də davam eləyəcək. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi onun qardaşının, Aspetrol şirkətinin qrupunun, şirkətlər qrupunun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevi 2005-ci ilin oktyabrında həbs ediblər. Onları korrupsiya, vəzifə səxtəkarlığı və rüşvət almaqda günahkar bilirlər.
Beynəlxalq terrorçuluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzinin direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Haqları İnstitutunun elmi işçisi Rövşən Noruzoğlu Vəliyevə Rövşən Noruzoğluna qarşı cinayət işi açılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Rövşən Noruzoğlu haqqında cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə dələduzluq ittihamı ilə cinayət işi açıldığını deyib. Onun sözlərinə görə Rövşən Noruzoğlu haqqında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təqdim etdiyi materiallar əsasında iş açılıb. Materiallarda Rövşən Noruzoğlunu özünü yüksək vəzifəli məmur, həmçinin prokurorluğun nəzdindəki korrupsiya idarəsində əməkdaşı kimi təqdim eləməklə çoxsaylı dələduzluq əməlləri törətdiyi göstərilib.
Ümid edirəm ki, 22 iyul Azərbaycanın media tarixində mühüm gün olacaq. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders belə deyib. İyulun 22-sində Azərbaycanda mətbuat günü kimi qeyd olunur. Ancaq səfir 7 jurnalistin azad olunub olunmayacağı barədə konkret bir söz deməyib. İndi Azərbaycanda müxtəlif ittihamlarla 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Mətbuat şurası onların əfv edilməsi üçün ölkə prezidentinə müraciət edib. Və çox beynəlxalq təşkilatlar da jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı bəyanat yayıblar. Müxtəlif vaxtlarda hakimiyyət rəsmiləri bəyan ediblər ki, iyulun 22-sində jurnalistlərlə bağlı güzəştlər gözlənilir.
Bu arada həbsdə olan jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzi Sakit azlıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna onun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xəbər verib. Qənimət Zahidin sözlərinə görə iyulun 14-də Mirzi Sakitin sağlıq durumunu müayinə eləmək üçün həbsxanaya həkim briqadası dəvət edilib. İyulun 16-sında isə həkimlər rəylərini açıqlayıblar, jurnalistin xəstəxana şəraitində müalicə almasını vacibliyini bildiriblər. Bu səbəbdən həbsxana rəhbərliyi Mirzə Sakitin iyulun 21-də Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşor qəsəbəsində yerləşən müalicə müəssisəsinə köçürülməsi haqqında göstəriş verib. Mirzə Sakit iyulun 7-sindən saxlanma şəraitinin dəyişdirilməsi və təkrar müalicə müəssisəsinə köçürülməsi tələbi ilə azıq aksiyası keçirirdi. Onu 2006-cı ilin iyununda narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 illiyə həbs ediblər.
Dünəndən Gəncədə Regional Apellyasiya Məhkəməsi fəaliyyətə başlayıb. Ali Məhkəmənin sədri Mavini Hacıbala Sadıxov deyib ki, 18 rayona əhatə edəcək bu instansiya bölgə əhalisinin şikayətlərinin vaxtında və keyfiyyətli baxmağa imkan yaradacaq. Eyni gündə Bakıda, Sumqayıtda, Əli Bayramlıda və Şəkidə də regional apellyasiya məhkəmələri fəaliyyətə başlayıb. Bundan əvvəl vətəndaşların apellyasiya şikayətlərini ancaq paytaxta baxırdılar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosovo ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, Belqrad və Prişina arasında 120 günlük danışıqlarla bağlı qeydlərə baxmayaraq, Amerika və Avropanın dəstəklədiyi yeni planda Kosovanın faktiki müstəqilliyini nəzərdə tutur. Ötən cümə günü Amerikan BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad demişdi ki, Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq, Təhlükəsizlik Şurası Kosovo məsələsində qərar verməlidir. Serbiyanın tərkibindəki Kosovo albanları müstəqillik istəyir, Serbiya isə ancaq yüksək statuslu müxtəlifiyyətdən danışır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto uyğulu 5 daim üzvündən biri Rusiya isə Serbiyanı dəstəkləyir və müstəqillik planına qarşı çıxır.
BMT-nin baş katibi hesab edir ki, Amerika qoşunlarının İraqdan tez tələsik çıxartması ölkədəki böhranı daha da dərinləşdirə bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, Amerika və İraqdakı beynəlxalq qüvvələr İraq xalqını tərk eləməmək üçün məsuliyyət daşıyırlar. Ban Ki-moon bugün Amerikanın prezidenti George Bush-la görüşəcək. Son vaxtlar Konqres Amerika prezidentinə təzyiqlər edir ki, qoşunları İraqdan çıxarsın. Bu arada İraqın şimalında Kərkükdə maşınlara qoyulan bomba partlayıb 80-dən çox adam həlak olub, 150-dən çox yaralı var.
Böyük Britaniya 4 Rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarır və bir çox məsələlərdə Moskva ilə danışıqları dayandırır. Bu addım Rusiyanın Andrei Lugovoyu vermək istəməməsinə cavab olaraq atılır. Dünən parlamentdəki çıxışında Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband belə deyib. Britaniya hökuməti iddia edir ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabiti Lugovoyun Londonda yaşayan keçmiş rus zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümündə əli var. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
İran polisi şəriət qanunlarına uyğun geyinməyən qadınlara qarşı inzibati tədbirləri gücləndirir. Polis informasiya mərkəzinin direktoru deyib ki, polisin tövsiyələrinə məhəl qoymayan qadınları tərbiyələndirmək üçün onları polis məntəqəsinə aparacaqlar. 1979-cu ildəki İran inqilabından sonra qüvvəyə minən şəriət qaydalarına görə İranda qadınlar saçlarını bağlamalı, uzun, boş, bədən quruluşunu hiss elətdirməyən geyim geyinməlidirlər. Bu şərtlərə əməl eləməyənləri cəzalar, cərimələr və hətta həbsdə gözləyə bilər.
Ukraynada Lviv vilayətində zəhərli maddə sarı fosfor daşıyan yük vaqonları rəssən çıxıb və qəza baş verib. Interfax agentliyinin məlumatlarına görə 4 nəfərin yağın söndürən, qəzadan sonra baş verən yağını söndürərkən ağır xəsarətlər alıblar. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bütün yaxınlıqdakı qüvvələri qəzanın nəticələrini aradan qaldırmağa yönəldilib. Baş nazirin birinci müavini Aleksandr Kuzmuk da hadisə yerində olub, hadisəni araşdırmaq üçün cinayət işi açılıb.
Yaponiyada atom elektrik stansiyasında zəlzələ nəticəsində baş verən radioaktiv su sızması təhlükəli deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, sızma çox cüzüdür. Güclü zəlzələ iyulun 16-sında olub, azı 6 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var.
Bugün Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün belə ediləcək. 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında iştirak etmək istəyən abituriyentlərin sayı 41 mindən çoxdur. Bu ixtisas qrupu üzrə plan yerə isə 8 mindən çoxdur. Yəni bir yerə təxminən 5 nəfər sənəd verib. Ali məktəblərə 1-ci qrup üzrə imtahanlar iyulun 22-sində, 2-ci qrupda iyulun 27-sində, 4-cü qrupda isə iyulun 31-də olacaq. Bu ilin millidə qəbul imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlərin sayı 105 mindən çoxdur.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Bizim verilişimizdə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 10 dəqiqə və Azadlıq Radiosunun efirində həm 101.7 FM-də, həm də orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız.
Bizə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, Human Rights Watch-un icraçı direktoru Bakıdan hansı təəssüratlarla ayrılır?
Londonla Moskvanın münasibətləri indi Rusçadır.
Çin hökuməti əhalidən ölü milçəyi alır.
Və Xəzərlənkəran oyundan qabaq Dinamo'nun ünvanına nələr dedi? İlman xəbərlərimiz olacaq bütün bunlar verişin axırında əgər bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları Azərbaycanla bağlı tənqidi bəyanatlar verəndə Bəzi hökumət rəsmiləri deyirlər ki, bu təşkilatların rəyi obyektiv deyil, onlar yerli qeyri hökumət təşkilatlarının dediklərinə əsaslanırlar. Qeytlər onlara düzgün məlumatlar vermirlər.
İndi nüfuzlu beynəlxalq insan haqları təşkilatlarından biri Human Rights Watch-un icraçı direktoru durub özü şəxsən gəlib Bakıya ki, olanları gözü ilə görsün. Səfərdən qabaq da demişdilər ki, Kenneth Ross Bakıya Qafqaza birinci dəfədir gəlir, özü də ona görə gəlir ki, Azərbaycanda demokratiyanın durumundan narahatdır. Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross gəlib Bakıda nələri görüb bu barədə Kəbirən Dilavəli danışacaq.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross bugün Bakıda dünəndən keçirdiyi görüşlərə yekun vurub təmsil etdiyi təşkilatın adından bəyanatla çıxış eləyəcək. Bəyanat Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı olacaq. Kenneth Ross deyir ki, Bakıya gəlməkdə məqsədi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi haqqındakı məsələləri həm hökumət nümayəndələri ilə, həm də hüquq müdafiəçiləri ilə müzakirə eləməkdir.
Azərbaycana səfərin məqsədi Azərbaycanda insan hüquqları vəziyyətini şəxsən öyrənməyimdir. Əlbəttə, təşkilat olaraq biz sıx işləyirik Azərbaycandan və vəziyyəti öyrənirik. Mən şəxsən Azərbaycana gəlmək istədiyim, xüsusilə də ona görə ki, son zamanlar biz Azərbaycanda media azadlığı sahəsində geriləməni duyduq və ona görə də insan hüquqları vəziyyəti Azərbaycanı yoxlamaq üçün mən Azərbaycana gəldim. What has prompted me to come here in
particular at this moment? Kenneth Ross'un Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşündə ölkədəki insan haqlarının vəziyyəti ətraflı müzakirə olunub. Demokratiya və İnsan Hüquqlarının İnkişaf Fondunun rəhbəri Murad Əsadətinov onunla görüşən hüquq müdafiəçilərindəndir.
Çalışdıq ki, Human Rights Watch təşkilatı kifayət qədər obyektiv məlumat alsın. Ən çox mətbuatla bağlı mətbuat nümayəndələrinin həbsdə olmağı, 7 nəfərin sayının yüksək olmağı əsas məsələ kimi qabaqlandı. Həbsdə olan nəinki jurnalistlərin, adi məhbusların, Qobustanda olan məhbusların, başqa siyasi məhbusların problemləri, xəstə məhbusların problemləri, məhkəmələrə çıxarılan hökmlər problemləri, Avropa məhkəməsinə gedən şikayətlər ətrafında olan problemlər, seçki komissiyalarla bağlı məsələlər, işgəncələrlə bağlı məsələlər görüşdə bütün məsələlərə toxundu.
Murad Sadətinov. Hələ Kenneth Ross'un Bakı səfəri ərəfəsində Human Rights Watch təşkilatı bildirmişdi ki, səfərin əsas məqsədi söz azadlığı sahəsində narahatlıq doğuran məsələlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməyin zəruriliyini Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırmaq. Human Rights Watch təşkilatı öz bəyanatlarında rəsmi Bakının insan hüquqlarını kobud şəkildə pozmadığı iddiam edir. Təşkilatın 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı hesabatını Azərbaycan hökuməti narazı qarşılamışdı.
Kəbirən Dilavəri.
Bugün çıxan səhər qəzetlərdə bu mövzuya diqqət yetiriblər. Ramiz Mehdiyev də jurnalistlərə əff istəyir. Belə bir yazını Yeni Müsavat qəzeti dərcəliyib. Qəzetin dediyinə görə bunu Ramiz Mehdiyev Kenneth Ross'la görüşdən sonra deyib.
Bugünkü şəhər qəzetləri daha nələrdən yazdılar? Ayna yazır ki, benzinin litri 1 manata olacaq. Azadlı qəzeti yazır ki, MT-nin istintaqçıları Elmar Hüseynovun qətlini araşdırmaq üçün Gürcistana gediblər.
Rusiyadakı soydaşlarımız prezidentə müraciət elədilər. Bunu da 525-ci qəzet yazır. Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifə təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 14 dəqiqə işləyir 9-a. Deməli, Ramiz Mehdiyev də jurnalistlərə əff istəyir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Kenneth Ross'la Human Rights Watch'un icraçı direktoru ilə görüşəndən sonra Ramiz Mehdiyev prezidentin icra aparatının rəhbəri deyib ki, prezident aparatı aparatın rəhbəri qarşısında həbs olunan jurnalistlərlə bağlı məsələ qaldırıb, Ramiz Mehdiyev belə deyib, əgər prezident İlham Əliyev onlarla bağlı mənim fikrimi soruşsa, mən həbsdəki jurnalistlərin hamısının azadlığa buraxmağı tövsiyə eləyəcəm. Yeni Müsavat şərh verib buna, deyir ki, ekspertlər Ramiz Mehdiyevin bu açıqlamasını İlham Əliyevə meydan oxumaq, həmçinin onu zərbə altında qoymaq kimi qiymətləndirirlər.
Ayna qəzeti isə, bugünkü Ayna qəzeti isə yazır ki, benzinin litri 1 manata olacaq, belə bir sual qoyub başlığına. Və qəzet yazır ki, əhali arasında şayiələr dolaşır. Nazirlər kabinetindən isə deyirlər ki, nə zamansa nəsə olacaq. Enerji resurslarının qiymətlərinin bahalaşması barədə söhbətlər dolaşmaqdadır. Ayna yazır ki, rəsmilər bu haqda açıqlama verməsə də benzinin 1 litrinin qiymətinin 1 manat olacağı deyilir. Təbii ki, qiymət artımının bütün sahələrə təsir edəcəyi şübhəsizdir. İlk növbədə enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qalxması nəqliyyat vasitələrinin qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Bu barədə aynaya nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Pənahov deyib. Məzahir Pənahov qəzetə deyib ki, enerji daşıyıcılarının qiymətləri bahalaşacağını hələ ilin əvvəlindən gözləyirmiş. Çünki onda Tarif Şurasının qərarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qaldırıldı və həmin vaxt biz bəyan elədik ki, bu son olmayacaq. Amma qəzetin danışdığı bir sıra iqtisadçılar isə belə bir artımı gözləmədiklərini deyiblər. Məsələn, iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxacağını proqnozlaşdırmır. Digər iqtisadçılar, məsələn, İnqilab Əhmədov da deyib ki, əgər fövqəladə bir hadisə baş verməsə, benzinin qiyməti qalxmaya da bilər. Amma ayna bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət eləyib. Hökm qurumu mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əliyev qəzetə bildirib ki, Nazirlər Kabinetində hazırda bununla bağlı müzakirələr getmir. Qiymət artımı gözlənilirmi? Sualını cavablandıran cənab Əliyev isə deyib ki, nə zamansa nə isə olacaq, amma məndə bu barədə məlumat yoxdur.
Azərbaycan-Amerika hərbi məsləhətləşmələri keçirilib, amma bu barədə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra danışacağıq.
Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində vəziyyət pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının Bakıda səfərdə olan icraçı direktoru Kenneth Rose belə deyir.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev məhkəməsində məmurlara qarşı yeni ittihamlar irəli sürüb. Keçmiş nazir deyib ki, bir sıra obyektləri onun həbsindən sonra özəlləşdiriblər, amma onu bu obyektləri özəlləşdirməkdə ittiham edirlər.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, Belqrad və Prişin arasındakı danışıqlarla bağlı qeydlərə baxmayaraq, yeni planda Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutur.
Bugündən ali məktəblərə qəbul imtahanları başlayır. Üçüncü qrupa sənəd verənlər bugün imtahan verəcəklər. Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və yenə sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər verişini dinləyirsiniz və xəbər başlıqlarından öncə qaldığımız yerdən səhər qəzetlərinin izmanını davam elətdiririk. Buyurun.
Çox sağ olun ki, Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri keçirilib. Amerikalı ekspertlər Bakıdadılar. Amerika səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentindən Jonathan Hennick AFP-ya deyib ki, Bakıda keçirilən hərbi məsləhətləşmələr vaxtı iki ölkə arasında həyata keçirilən hərbi əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində texniki müzakirələr aparılıb. Müzakirələrdə Azərbaycan tərəfindən də nümayəndələr iştirak edib. Jonathan Hennick deyib ki, bu müzakirələr Vaşinqtonda keçirilmiş təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhətləşmələrin davamı deyil.
Və Azadlıq qəzeti və bir çox qəzetlər bugün jurnalistlərlə bağlı mövzunu davam etdirirlər. Çünki bugün Elmar Hüseynovun doğum gündür. Monitor jurnalının qətlə yetirilən baş redaktoru. Onunla bağlı Azadlıq qəzeti yazır ki, bugün Şahbaz Xudoğlu Elmar Hüseynov fondunun təsislərindən biri Şahbaz Xudoğlu deyib ki, Elmar Hüseynovun xatirəsinə anmaq üçün bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Amma Elmar Hüseynovun istintaqı ilə bağlı Xudoğlu deyib ki, istintaq çox qısa bir zamanda qətlin izinə düşmüşdü, amma sifarişçi və icraçıların dairəsini genişləndirməklə Elmarın həqiqi qatillərini elə gizlətməyində elə biz də iştirak elədik. Bu arada qəzet həm də onu yazır ki, MT-nin istintaqçıları Gürcüstana gediblər və Elmar Hüseynovun ölümünü araşdıran istintaq əməliyyat qrupunun üzvləri bu dəfə də Gürcüstanda olublar. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə əlaqədar başlanan cinayət işi üzrə hazırda intensiv istintaq hərəkətləri gedir. Bunu MTN-dən bildiriblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev APA-nın bununla bağlı sualına cavab verərkən deyib, amma hələlik bir nəticə yoxdur və nəticə olan kimi media açıqlama veriləcək. Bunu da MTN-dən deyiblər.
Rusiyadakı soydaşlarımız prezidentə müraciət eləyiblər. Yazır 525-ci qəzet 2000-ə qədər Azərbaycanlı həbs olunmuş Rusiya vətəndaşı Şamil Qurbanovun azadlığa buraxılması xahişi ilə prezident İlham Əliyevə müraciət eləyiblər. Rusiyadakı Azərbaycanlıların AP agentliyinə dediklərinə görə Şamil Qurbanovun həbsi orada yaşayan minlərlə Azərbaycanlının dolanışıq mənbəyi olan iş yerini itirməsi deməkdir. Bildirmək istəyirik ki, Şamil Qurbanovun olmadığı müddətdə işlədiyimiz yerlərdə hüquq mühafizə orqanları və böyük dövlət qurumları tərəfindən təzyiqlərə məruz qalırıq. Deməli, Şamil Qurbanovun yüksək çinli dövlət məmurları ilə əməkdaşlığı və şəxsi münasibətlərinə görə onun yaşadığı rayonlarda belə haqsızlığa imkan verilmirdi. Qeyd edək ki, Şamil Qurbanovu keçən ay Gəncə Beynəlxalq Hava Limanının sərhəd buraxılış məntəqəsində həbs ediblər. Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılır. O, iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham olunur. 5-5-ci qəzet yazmışdı bunu.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə bizə axıra qədər qulaq asaz eşidəcəksiniz ki, Londonla Moskvanın münasibətləri bundan sonra necə olacaq?
Çin hökuməti əhalidən ölüm ilçəyi almağa başlayıb.
Və Xəzərlənkəran oyundan qabaq Dinamonun ünvanına nələri dedi? İdman xəbərlərimizdə olacaq. Verilişimizin sonunda bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobiqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Səhər verilişinizi Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi 8-dən 9-a kimi AM 1530 1296 tezliklərində. Azərbaycanın hər yerindən bizi dinləmək olur. Saat 9-da isə bizi 101.7 FM-də və internetdə azadlıqradiosu.az saytində də dinləmək olur. Saat 9-da bizim qonağımız olacaq Sarvan Rizvanov, Turan agentliyinin eksperti. O Bakıda bazarlarda monitorinq aparıb qiymətlərin bağlaşması ilə bağlı nələrə aydınlaşdırıb bununla bağlı söhbət eləyəcəyi. Hələlik isə xəbərlər davam edir.
Sarvan Rizvan ona qiymətlərdən 9-a danışacaq. İndi isə Londonla Moskvanın münasibətlərindən danışacaq. Bayaq dedik ki, münasibətlər Rusiyadır və xəbərlərdə isə dedik ki, münasibətlərin gərginləşməsinə Britaniyanın Xarici İşlər Nazirinin parlamentdəki çıxışı səbəb ola bilər. Çünki Britaniya Xarici İşlər Naziri bayaq dediyimiz kimi Rusiya ilə münasibətlərin faktiki olaraq kəsilməsinə və Rusiyanın bir sıra səfirlik, Londondakı səfirliklərindəki bəzi məmurların ölkədən çıxarılmasını istəyib. Səbəb isə yenə Litvinenko və Lugavoy olaydı. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband dünən bildirib ki, hökumətin Rusiya qarşı sərt tədbir görməkdən başqa heç bir əlacı qalmamışdı.
Our aims are clear. First to advance our judicial process.
Məqsədimiz aydındır. Birincisi məhkəmə prosesini irəlilətmək, ikincisi Rusiya hökumətinə əməkdaşlıq etməməyinin nəticələrini başa salmaq, üçüncüsü isə Britaniya vətəndaşları ilə ölkə qonaqlarının təhlükəsizliyini təmin etmək barədə öhdəliyimizin əhəmiyyətini vurğulamaqdır. Britaniya vətəndaşı və keçmiş KGB agenti Litvinenko ötən ilin noyabr ayında polonium 210 radioaktiv maddəsi ilə zəhərlənmə nəticəsində London xəstəxanasında vəfat etməzdən əvvəl Andrey Lugavoy ilə görüşəndən sonra halı pisləşdiyini, öz qətlində isə prezident Putini günahkar bildiyini demişdi. Bundan sonra Britaniya həmçinin KGB-nin keçmiş xəfiyyəsi olan Lugavoyun ekstradisiyasını tələb etdikdə isə Moskva konstitusiya ilə Rusiya vətəndaşlarının xarici ölkələrə ekstradisiyası qadağan edildiyini əsas gətirərək Londonun tələbini rədd etdi. David Miliband deyib ki, Rusiya diplomatlarının deportasiyasından əlavə London həmçinin viza rejiminin yüngülləşməsi haqda danışıqları təxirə salır və Britaniya-Rusiya əməkdaşlığının başqa sahələri də yenidən nəzərdən keçirilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamenin xəbərdarlıq edib ki, Britaniyanın onun öz sözləri ilə desək, təhrikkar və əxlaqsız addımları cavabsız qalmayacaq və bütövlükdə qarşılıqlı əlaqələrdə çox ciddi nəticələrə səbəb olacaq. Kamuninin iddiasına görə Britaniya hökuməti Moskvanın biznesmen Boris Berezovski ilə Çeçen lideri Əhməd Zakayev barədə ekstradisiya tələblərini rədd etməsinə bəraət qazandırmaq məqsədi ilə Litvinenkonun məsələsini süni şəkildə siyasiləşdirir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti xəbərlər davam edəcək. Birazdan Çindəki milçək tədbirlərindən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Təsəvvür edin ki, Bakıda icra hakimiyyətinin qabağında bir stol qoyublar, ölüm ilçəyi alırlar. Yəni, çox sadəcə, ölüm ilçəyi aparıb verirsən, sənə pul verirlər. Elə bir ki, butulka alırlar, ya alüminium alırlar.
Valla, ilçəyi ilə bağlı bunu təsəvvür eləmək çətindir, amma etiraf eləmək lazımdır ki, indi Çində bunu eləyirlər. Kəbirən Dilavəri danışacaq.
yandığımız milçəyin səsidir. Az adam toplar ki, bu səsi xoşlasın. Acaba bu günlərdə bu həşərat Çində sevimli məxluqa çevrilib. Amma dirisi yox, ölsün. Azərbaycanda belə deyim var. Deyir, filankəs daşdan da pul çıxardır. Çində isə bu dəqiqə milçəydən də pul çıxardırlar. Təəccübləməyin, milçəyləri öldürüb satırlar. Hər şey gələn ilin avqustunda Çində keçiriləcək yay olimpiya oyunları ilə bağlıdır. İndi hökumət ölü milçəklərə yaxşı pul verir. Çünki istəmir ki, olimpiya oyunlarını izləmək üçün ölkəyə axışacaq cəmat milçək vızıltısından cana doysun. Bu təşəbbüslə əvvəlcə mərkəzi Xeynan əyalətinin Luoyang şəhərinin məmurları çıxış ediblər. Bu ayın əvvəlindən milçəklərə yox, böyük olimpiada kampaniyası başlanıb. Cəmatı hər ölü milçəyə görə 0.5 yuan təklif olunur. 1000 yuan 140 dollardır. Luoyang şəhərinin əhalisinə kampaniyanın birinci günü bu qədər pul ödənib. Əhali təxminən 2000 ölü milçəyə yığıb verilmiş. Bu haqda The China Daily yazıb. Proqram hazırda hökumət dəstəyi almaq üçün razılaşdırılır. İlk dəfədir ki, 1 milyon yarım əhalisi olan şəhər dövlət səviyyəsində gigiyena şəhəri statusu almağa can atır. Yerli hakimiyyət fikirləşir ki, pul mükafatı şəhər sakinlərinə yaşadıkları mühit haqqında düşünməyə kömək eləyəcək. Luoyangda hakimiyyət orqanlarının bu təşəbbüsü canlı diskussiyalara səbəb olub. Bu haqda Independent qəzeti yazıb. Pekində isə milçəklərə qarşı mübarizəni bu ildən Go Chiansi adlı restoran sahibi başlayıb. Bu ölkədə gələn il keçiriləcək yay olimpiya oyunları ilə bağlı başqa təşəbbüslər də var. Pekin rəhbərliyi əhalidən yeri zibilləməməyi, fit çalmamağı, yerə tüpürməməyi tələb eləməyə başlayıblar. Taksi sürücüləri isə ingilis dilini öyrənirlər. Çinin paytaxtında kapitalizmi pisləyən ideoloji lövhələr də yığışdırıblar. Bu yeniliklərin içində Çinlilərin ən çox ürəklərinə yatansa ölü milçək kampaniyasıdır.
Kəbrən Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Xəbərlər davam edəcək. Bizimlə qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyər.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, tubinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları tubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də və indi 8-dən 9-a kimi hər səhər olduğu kimi Azadlıq Radiosunun verişlərinə orta dalğada da qulaq asırsınız. İndi xəbərlər davam edir. Bir şey deyək ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Qarabağdakı seçkilərin narahat olduğunu bildirib. Bu haqda dünən məlumat verilib. İyulun 9-da Dağlı Qarabağda keçirilən prezident seçkilərinin sülh prosesinə təsir edə biləcəyi qeyd olunub həmin açıqlamada və bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında forumda keçirilir. Siz də Qarabağda keçiriləcək seçkilər münaqişənin həllinə necə təsir göstərə bilər və siz də bu haqda fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Hələlik mesajlarımız yoxdur və sorğu həmin sual bugün qoyulub.
Azadlıq Radiosu.az saytı sorğu da keçirir günün aktual mövzuları ilə bağlı. Bu sorğumuzun bu dəfəki sualı belədir. Son vaxtlar ölkədə ağır yol qəzalarının artması nə ilə bağlıdır? Dinləyicilərimizin, ziyarətçilərimizin sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti 27% hesab edir ki, yol polisi hərəkətinin düzgün tənzimlənməməsi ilə bağlıdır qəzaların artması. Ən çox səs verən, üzr istəyirəm, sürət rejiminə əməl olunmaması ilə bağlıdır deyir. 55% hesab edir bunu. 27% hesab edir ki, yol polisinin hərəkəti düzgün tənzimlənməməsi ilə bağlıdır. 18% hesab edir ki, yolların pis olması ilə bağlıdır. Sualımız belə idi. Deməli, son vaxtlar ölkədə ağır yol qəzalarının artması nə ilə bağlıdır?
Deməli, bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən sorğularımız idi. Sorğu və forumlara siz də gəlib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, amma və onları efirdən də səsləndirəcəyik. Bir şərtlə ki, orada qanuna zidd çağırışlar və bir də ki, təhqirlər yer almasın. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi artıq burada başa çatmaq üzrədir və sırada indi idman xəbərlərimiz də var.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərlətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlətər.
Çərşənbə axşamı Xəzər Lənkəran Çempionlar Liqasının ilk oyunu çərçivəsində Xorvatiya çempionu Dinamonu qəbul edəcək. Dinamonun baş məşqçisi Branko Ivankoviç ilə Xəzər Lənkəranın çalışdırıcısı Ağasəlim Mircavadov dünən bu münasibətlə mətbuat konferansı keçiriblər. Ivankoviç rəqibə hörmət elədiklərini deyib, bununla belə Bakıya qələbə dalınca gəldiklərini bildirib. Mircavadov isə bunları deyib. Dinamo ilə görüşə qələbə qazanmaq üçün çıxacağıq. Hesab edirik ki, kollektiv oyunda buna nail olmaq mümkündür. Öz oyunumuzu nümayiş elətdirsək, xorvatları məğlub eləyə bilərik.
Xatırladaq ki, oyun bugün keçiriləcək. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda axşam saat 7-də biletlərin qiyməti isə 2 manatdan 4 manata kimidir. Və bu arada Azərbaycanın futbol yığması özünə rəqib axtarır avqustun 22-sində oynamaq üçün. Amma bu İordaniya Futbol Federasiyası da AFFA-nın təklifinə, yoldaşlıq oyunu keçirməklə bağlı təklifinə mənfi cavab verir və əvvəllər Litva ilə Makedoniyada AFFA-ya yox cavabı vermişdi və indi AFFA Çernogoriya və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə üst tutacaq. Azərbaycan yığması hələ ki avqustun 22-sində evdə oynamaq üçün bir komanda tapa bilmir.
İdman xəbərlərimizi eşitdik, verilişimiz yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra havanda deyəcəyik.
Azərbaycanda xüsusən mətbuat sahəsində vəziyyət pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının Bakıda səfərdə olan icraçı direktoru Kent Roz belə deyir.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev məhkəmədə məmurlara qarşı yeni ittihamlar irəli sürüb.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb.
Üçüncü qrupa sənəd verənlər bugün imtihan verirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərin icmalı biraz geniş. Azərbaycana səfərin əsas məqsədi vəziyyəti öyrənməkdir, amma keçən səfərlərlə müqayisədə Azərbaycanda indi xüsusilə mətbuat sahəsində gerilmə müşahidə elədiyim deyə bilərəm. Bunu Human Rights Watch təşkilatının Bakıda olan icraçı direktor Kenneth Rose deyib.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünən məhkəmədə ona irəli sürülən bəzi ittihamlarda əslində başqa məmurların günahkar olduğunu deyib. Fərhad Əliyev indiki Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənova ittiham edib. Fərhad Əliyev deyib ki, 2004-cü ildə ikinci mərhələdə mənimsənildiyi iddia olunan özəlləşmənin ikinci mərhələsində mənimsənildiyi iddia olunan 314 min özəlləşdirmə payının taliyinə aydınlıq gətirmək istəyir. Bu çeklər 12 böyük obyektə qoyulub, həmin obyektləri isə onun həbsindən sonra özəlləşdiriblər. Bu prosesdə Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənovun, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin də əli olub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə adının çəkilməsini istəməyən mənbə bu məlumatları təkzib eləyib.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosova ilə bağlı yeni planına da qarşı çıxıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, Belqrad və Priştin arasında 120 günlük danışıqlarla bağlı qeydlər olsa da, Amerika və Avropanın dəstəklədiyi yeni planda Kosovanın faktiki müstəqilliyini nəzərdə tutur.
Amerika qoşunlarının İraqdan tez-tələsi çıxarılması İraqda böhranı dərinləşdirə bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon belə hesab edir. Ban Ki-moon deyib ki, Amerika İraqdakı beynəlxalq qüvvələrin ölkəni tərk eləməməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Ban Ki-moon bugün Amerika prezidenti George Bush-la görüşəcək.
Böyük Britaniya 4 Rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarır və bir çox məsələlərdə Moskva ilə danışıqları dayandırır. Britaniya Xarici İşlər Naziri dünən parlamentdə çıxışında belə deyib və Britaniya hökuməti deyilir ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabiti Lugavoyun Londonda yaşayan keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə əli var və indi Lugavoyu vermədiklərindən Britaniya bu addımları atmaq istəyir.
Bugün Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Bakıda, Sumqayıtda və Naxçıvanda polis səfərbər olub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi və verişimizin axırında həmişə olduğu kimi bugünkü hava durumlarına nəzər salaq.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək külək.
Rayonların əksəriyyətində bugün şimşək də çaxacaq, yağış yağacaq və axşam dolu da yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək rayonlarda.
Hava nə cürsə olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq sizə. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosunun.az saytında son xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacaq. Saat 9-da Xəbərətər yeni efirdə olacaq. O FM-də, 101.7 FM-də və saytımızda dinləyə biləcəksiniz. Bizim qonağımız olacaq.
Qonağımız Turan Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov olacaq. Yay aylarında bazardakı qiymətlərlə bağlı Turan Agentliyi araşdırmanı yekunlaşdırıb və araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Meyvələr məsələn əsasən keçən il nisbətən düz 85% bahalaşıb, bəzi məhsullarda ucuzlaşma da var. Bütün bunlardan danışacağıq saat 9-dakı xəbər ətərdə.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Qafqaz Qovşağı layihəsi ilə davam edir. Qafqaz Qovşağını Azadlıq Radiosunun erməni, gürcü və Azərbaycan xidmətləri birgə hazırlayırlar. Bu 35 dəqiqəni sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səccadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 9-da görüşərik.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında tənha analardan danışırıq. Onların sayı nə qədərdir? Mühafizəkar olan Qafqaz cəmiyyətində bu analara münasibət dəyişirmi? Dövlət onlara hansı yardım göstərir və ya göstərməlidir? Əvvəlcə anonslar gəlir. Gürcüstanda demoqrafik artım təhlükə altında olduğundan təkliflər var ki, cəmiyyət olmasa da dövlət tənha analara münasibəti dəyişməlidir.
Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı iki nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur.
Psixoloqlar isə tənha analara kişi dostları və ya qohumları ilə ünsiyyətdə olmağı tövsiyə edirlər. O ki, qaldı dövlətin yardımına.
Əlbəttə, yaxşı başa düşürük ki, 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə, dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir.
A look, your smile can't disguise.
Adətən tənha ana dedikdə adamın gözünün qabağına o qadınlar gəlir ki, ya ərini itirib, ya boşanıb, ya da nigahdan kənar övlad dünyaya gətirib. Və bu qadınların qisməti adətən problemlərlə tək başına döyüşməkdir. Xüsusən də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən analar üçün Azərbaycan cəmiyyətində yaşamaq bir o qədər də asan deyil. Bunun maddi tərəfindən yanaşı, psixoloji çətinlikləri də var. Amma yalnız bu cür qadınlar yox, həm də ərini itirmiş və ya boşanmış qadınlar da, analar da heç də həmişə dövlətin və ya cəmiyyətin himayəsinə sığına bilməzlər. Həmkarım Aygün Muradxanlının qəhrəmanı kimi. O hansı çətinliklərlə üzləşir və hökumət onun timsalında tənha analara nə vəd edir, Aygün araşdırmağa çalışıb.
2005-2006-cı illərdə Azərbaycan iqtisadi artım səviyyəsinə görə dünya lideri olub. Rəsmilər bu göstəricini insanların rifah halının yüksəlməsinə təsir edən önəmli amil sayır. Amma bu cür nikbin əhvalı bölüşən adama ən az Bakıda az rast gəlmək olar. Mənim söhbət etdiyim Günayın ailə dramı isə yoxsulluqla üzləşmiş vətəndaşın müdafiəsi üçün sistemin az qala olmaması qənaətini yaradır. Günay əslində qəhrəmanımın şərti adıdır. Utandığından gerçək adının çəkilməsini istəmədi. Onun dediyinə görə həyat yoldaşını və bacısını itirəndən sonra 4 az yaşlı uşağı böyütmək gerçəkliyi ilə üzə qalıb. Onun durumunu gərginləşdirən həm də evsizlikdir. Yaxın qohumları arasında da ona yardım edə biləcək kimsə yoxdur. Ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanması onun ümidlərini artırıb. Ancaq şərtlərin həddən artıq ağırlığı bu ümidləri də öldürüb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün də dəfələrlə müraciət etdiyini deyir. Ancaq indiyə qədər müavinət ala bilməyib. Bu il yanvarın 6-sında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə başlanan bahalıq isə onun həyatına dözülməz həddə çatdırıb.
Mən bunu sözlə ifadə edə bilmərəm ki, mən hansı çətinliklərdən keçirəm. İnanın ki, mən ancaq səhərdən axşama kimi çarpışıram. Hansı işin öhdəsindən olursa olsun, hətta hərdən uşaqlar mənə deyir ki, 5-50 yapışmışsan işlərdən, mən bunların hamısının öhdəsindən ilə gəlməliyəm. Heç bir yardım, heç bir yardım almamışam. Məktubla müraciət eləmişəm aidiyyət orqanlara və Milli Məclisə də. Cavab gəldi ki, məktubunuzu almış. Vəssalam. Amma yenə də ümid eləmirəm. Çünki problemlər o qədər də həllini tapmır. Mən bilirəm ki, get-gələ çox salacaqlar. Baxılacaq, baxılmayacaq, məlum deyil. Ona görə bilmirəm. Yorulmuşam artıq problemləri çözməyə.
Hökumətin 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi hesabatda yoxsulluğun azaldılması üzrə 3 il öncə qəbul edilmiş dövlət proqramının uğurla davam etdirildiyi qeyd edilir. 2002-2005-ci illərdə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 29,3%-ədək azalıb. 2006-cı ilin sonunda isə onun səviyyəsi 20,8%-ə düşüb. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Hadir Rəcəbli bu tendensiyanın davam etməsi üçün ölkədə əlverişli mühit olduğunu deyir.
Minimum əmək haqqının, minimum pensiyaların, minimum müavinətlərin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılır. Cədəyanlan profesiyyət imkanlar arda-arda bu minimum rəqəmlərin də yüksəldilməsi gözlənilir. Təxminən 2008-ci ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqının yaşayış minimumuna bərabərləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycanda 20% yoxsulluq mövcuddursa, biz hardasa gələn ilin sonuna bu yoxsulluq həddinin lap kiçik bir rəqəm üzərində dayanmağını gözləyirik. Hardasa bu 3-5-7% arasında ola bilər.
İqtisadçı Anar Xanbəyli Azərbaycanda yoxsulluq həddinin belə sürətli enişinin gerçəkliklə uyuşmadığını deyir. Onun fikrincə yoxsulluğun aradan qaldırılması bir sıra ciddi faktorlarla bağlıdır.
Faktorun nə qədər inkişaf edib edilməməsi faktor kimi əsdir. Üstəlik su təhsilatıdır, qaz təhsilatıdır, ışıq təhsilatıdır. Bu məsələlər də bu faktorlarda çox kəskin təsir edən amillərdir. Bir misal kimi onu qeyd edəm. Bir Bakıda ayda 80 manat məvaziqlə alırsa, onun amma evində ışığı da var, suyun da daimi var, qaz təhsilatı da var. Bunun xərcləri 100 lir olacaq. Amma rayonda yaşayan adam həmən o məvaziqi alan, suyu olmayan, qazı olmayan, ışığı olmayan insanın həmən bunları təmin olmaq üçün əlavə xərc edəcək.
Dünya Bankı 2000-ci ildən yoxsulluğun müəyyənləşdirilməsində səhiyyə, tibb, informasiya və başqa xərclərin də nəzərə alınmasını əsas götürərək, keçmiş sosialist ölkələrində yoxsulluq həddinin bir sutka üçün 4,3 dollar götürülməsini tövsiyə edib. Azərbaycan hökuməti yoxsulluq həddini Dünya Bankının bu tövsiyəsi əsasında müəyyənləşdirsə, yoxsulların statistikasında önəmli dəyişiklik baş verəcəyi şübhəsizdir. Çünki Azərbaycanda cəmi 50 manat olan minimum əmək haqqı ilə dolanmağın mümkünsüzlüyünü məmurlar özləri də yaxşı bilir.
Bu Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Sırada Ermənistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin. Dalğanı dəyişməsəz biləcəksiniz ki, niyə Ermənistanda 90-cı illərdən tənha anaların sayı artmaqdadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. Videosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Diyəsədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazdakı tənha anaların aqibətindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, sırada isə Ermənistanda. Ermənistanda yoxsul ailələrin sayı 55 mindir. Onun da 24 mini tənha analardır. Bu ölkədə tənha anaya hansı güzəşt təklif olunur və bu həmin qadını razı salırmı? Karen Aslanyanın reportajında.
Doqquz aylıq Nara hələ ki atasını görməyib. Anası Liana tək başına uşağa baxmağın və onu böyütməyin daha ağır olduğunu qəbul etsə də əmindir ki, bu daha yaxşıdır. Uşaq gündəlik ailə münaqişəsinin şahidi olsaydı, psixoloji problemlərlə üzrəşə bilərdi. İxtisasca jurnalist olan Liana indi analıq məzuniyyətindədir, ancaq bu məzuniyyət başa çatandan sonra da işə qayıda bilməyəcək.
Bizə nənəmi çox kömək eləyir. Uşağın heç olmasa 2 yaşı olmamış, mən işə çıxa bilmərəm. Ancaq 2 yaşı olanda mən onu baxçaya verə bilərəm.
Liana evdə uşaq yatanda işləyir. Bu yolla nəsə qazanmağa çalışır. Ermənistanda 2 illik analıq məzuniyyətinə görə tənha analara ayda 3000 dram, yəni 9 dollar verirlər. Uşaq 3 yaşına keçəndə Liana bu məbləğdən də məhrum olacaq.
Liana'nın kızı gibi naif ait gümarit.
Əlbəttə, yaxşı başa düşürük ki, 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə, dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir. Atası da bizə heç bir yardım eləmir. O, heç uşağın üzünü də görməyib. Babası vəd edib ki, nəsə kömək eləyəcək. O da hələ gəlib çıxmayıb.
Naranın atası aliment verməkdən imtina edib. İş məhkəmədə həll olunmalıdır. Çünki ata işlədiyi yerdə rəsmi qeydiyyatda deyil. Ailə məcəlləsinə görə alimentin məbləğini məhkəmə həll eləyəcək. İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin Ailə, Qadın və Uşaq İdarəsinin rəhbəri Lala Kazaryan deyir ki, tənha ana statusu Ermənistanda çox məhdud çevriyə aiddir.
Tənha ana o adama deyilir ki, ata uşağa soyadını verməyib. Əgər ata uşağı qəbul edirsə, dövlət həmin qadını tənha ana kateqoriyasına aid etmir.
Ermənistanda tənha analarla bağlı dövlət proqramı yoxdur. Tənha analar yalnız bir halda yardım ala bilirlər.
Dövlət harici olaraq tənha qadınlara yardım göstərmir. Əgər qadın işləmirsə və ailə yoxsuldursa, bu halda o, ailə müavinətləri kateqoriyasına daxil edilir və hər ay konkret məbləğ alır. Ancaq bu müavinətlər hamıya aiddir. Ana tənhadır ya tənha deyil, dəxli yoxdur. Əgər tənha ana yaxşı yaşayırsa, onun sabit gəliri varsa, o heç ailə müavinəti də almır.
İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin məlumatına görə yoxsul ailələr sırasına ilk növbədə ailə başçısı, yəni kişi olmayan ailələr daxil olur. Bugün Ermənistanda belə ailələrin sayı 55 mindir. Onlardan 24 mini, yəni 37% tənha analardır. Onlardan da 11 mini boşanmış, 29 mini isə evə gəlir gətirən şəxsi, yəni atanı itirmiş ailələrdir. Bu məsələnin psixoloji tərəfinə gəlincə, tənha anaların böyütdüyü uşaqlar həddi buluğa çatanda onlarda ciddi komplekslər yarana bilər. Ailə psixoloqu Seyran Əmiryan tənha analara məsləhət görür ki, kişi cinsindən olan dostlar və ya qohumlarla sıx ünsiyyətdə olsunlar. Heç olmasa bu şəkildə uşaqları ata nəvazişindən məhrum
etməzlər.
Biz tənha analar göstərə bilərik ki, hələ uşaqlar böyüdürlər, amma əsasən bu cür ailədən çıxmış uşaqlarda böyük psixoloji problemlər olur. Erkən uşaqlıq dövründə onlarda sual yaranır. Niyə mənim atam yoxdur? Xüsusən də qız uşaqlar üçün atasız böyümək ağırlıdır. Sonradan onlar ər seçə bilmirlər. Qız uşaqlar həmişə yarım çıxlı, nəyinsə çatmaması duyğusundan əziyyət çəkirlər. Bu da ömürlərinin axına qədər onları tərk eləmir.
Seyran Amiryan deyir ki, psixoloqlar ayrıca yaşamaq istəyən qadınların seçimini bəyənmirlər. İstənilən halda ən yaxşı çıxış yolu ərinlə dil tapmaq, uşağın xatirindən boşanmamaqdır.
İndi tənhalılar lap çoxdur. Onlar da qınamaq olmur. Zaman dəyişir, həyat çətinləşir. Amma yenə də öz fikrimdə qalıram ki, tənha analar öz övladlarının naminə çıxış yolu və ya kişi tapmalıdırlar. İndi hətta normal ailələrdə belə böyüyən uşaqlarda komplekslər var. O ki qaldı tənha anaların böyüttüyü uşaqlar olsun.
Statistikaya görə ötən əsrin 90-cı illərindən Ermənistanda tənha anaların sayı artmaqdadır. Əsasən də xaricə iş dalınca gedən kişilər geri dönmürlər ki, bu da anaların tənha qalmasına səbəb olur.
Bu Yerevandan Karlen Aslanyanın reportajıydı, növbədə Gürcüstandır.
Qamətit pasuxi, rasnişnəvs.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, bütün bunlar haqqında bir neçə saniyə sonra daha ətrafla.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində ya. Çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında tənha analardan söhbət edirik. İlk bölümlərdə Azərbaycanda və Ermənistanda tənha anaların üzləşdikləri çətinliklərdən danışdıq. Bəs Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədə də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən qadınlara münasibət bir mənalı deyil. Amma mütəxəssislər hökuməti onlara münasibəti dəyişməyə çağırırlar. Çünki bu cür analar cəmiyyətin qınağı ilə üzləşməmək üçün ya uşaqlarını atır, ya da öldürürlər. Mütəxəssislərə görə cəmiyyət olmasa da hökumət münasibətinə dəyişərsə, bu demoqrafik artıma təsir göstərə bilər. Bu hələ ki təklifdir. Reallıqda isə Gürcüstanda tənha anaların sayı məlum deyil. Adətən tənha analar öz vəziyyətləri haqqında danışmaq istəmirlər. Gürcüstanda tənha analar üçün sosial proqramlar da yoxdur. Gürcüstanda kimi tənha ana sayırlar? Bunu Tamar Çukovayna araşdırmağa çalışıb.
Դրես ակարդվելոշի մարդ օխելա դայդաս խշիրատ ուծոդեպեն կալս, ռոմելից կմարս գաշորդը, վիսաց կմարի գարդայցվալա, վինց շվիլի քործեն էպիս գարեշը գաչինա։ Sakartvelos qanun deblubakis qals romelis kmars gashorda visats kmari.
Bugün Gürcüstan cəmiyyətində tənha ana əsasən ərindən boşanan, ər ölən və ya nikahsız uşaq dünyaya gətirənlər sayılır. Amma Gürcüstan qanunvericiliyi tənha ana statusunu məhz sonuncu kateqoriyadan olanlara şamil edir. Yəni nikahdan kənar uşaq doğur. olan kadınlara. Qeyri-hükumət təşkilatı olan Tənha Valideynlər Asosiasiyasının rəhbəri Maya Kuprava qanundakı çatışmazlıqlardan danışır.
Maya Kuprava qanunis xarvəzəbsə saubrobs.
Qanundakı ziddiyyət ondadır ki, uşağı tək başına böyüdən istənilən adam mexaniki olaraq tənha valideyn sayılır. Dəxli yoxdur, bu atadır, anadır, ya nənə. Ancaq sosial mədəni baxımdan həmişə hər şey ana ilə bağlıdır. Buna görə də qanuna tənha ana anlayışını daxil ediblər. Dərhal da diskriminasiya qeydi üzə çıxır. Kişi uşağa öz soyadını verir və bundan sonra qadının əlaqəsini üzsə də həmin qadın artıq tənha ana sayılmır. Absurddur, deyilmi?
Cəmiyyətin
tənha analara münasibəti də elə bu cür absurddur. Sosioloq Nino Durqlişvili Gürcü ailəsində baş verən dəyişikliklərlə bağlı vaxtaşırı sorğular aparır. O deyir ki, ənənəvi mədəni Gürcü mühitində anıya, o cümlədən tənha anıya münasibət müsbət
olub.
Atasız doğulmuş uşaqlara daha az aqressiya var, nəinki seksual azadlığa. Seksual azadlıqla bağlı yenə də köhnə baxışlar öz qüvvəsindədir. Hərçənd uşaqlardan və analıqdan söhbət gedəndə Gürcü cəmiyyəti həmişə mərhəmətli olub və indi də elədir. Əksinə, hətta ən mühafizəkar baxışlı kişilər də düşünürlər ki, qadın dünyaya övlad gətirsə yaxşıdır və Gürcü mədəniyyəti üçün nə qədər təzadlı olsa da, bu münasibət ananın rolu və yeri ilə bağlıdır.
Xeyrə bulə bidən Romelis mas kartu kultura şikayətçini.
Amusadribas kateqoriyulat.
Bu mövqe ilə qadın şəbəkəsinin təmsilçisi Nino Tsixit Sabi qətiyyən razı deyil, o sual eləyir.
Romelit qitxulubs.
Qamətit pasuxi, rasnişnəus.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. O, heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Dara minar mitxras, tu şeylə bəra əsəri sosialuri, ekonomikuri poniz qanı.
Martat bolu periodçik birə arqayivlis.
Həqiqətən də son dövrlər ilə həftə olmur ki, Tiflisdə və ya hansısa bölgədə atılmış uşaqlarla bağlı xəbərlər olmasın. Ən yaxşı halda uşaq sağ qalır, ən pis halda ölü. Nino Tsixitsavinin fikrincə, potensial tənha analar bir qayda olaraq çevrədəkilərin təzyiqinə tab gətirə bilmir və bu cür cinayətə əl atırlar.
Və Rudzlebəndə Aset Tanaşauza midiyan.
Tətkoyn tərmoyid qinət isə xal nəmşobiyyərə və
yenicə evlat dünyaya gətirmiş anaları təsəvvür edin. Adətən belə qadınlar çox gənc olurlar. Onlar bütün hamiləlik boyunca baskı altında olurlar. Kənardakılar daim onları gözləyən həyat haqqında danışır və ya özləri bunu göz önünə gətirirlər. Mən onlara haqq qazandırmıram təbii ki. Bu cinayətdir, amma bu halda tutulan mövqe də yanlışdır. Yəni onları ancaq mühakimə etmək və ya cəmiyyətin həmişəki kimi moizə oxunmaqla kifayətlənməsi məncə ciddi cinayətdir. Bu isə uşaqların atılması və ya öldürülməsi kimi halların təkrarlanması riskini artırır.
Qulaq armoyubis risks.
Sazugadoybrivi azris araerdguarovnebis.
Cəmiyyətin mövqeyinin fərqli olmasına baxmayaraq, qadınların çox da böyük olmayan kəsimi şüurlu şəkildə yenə də nigahdan kənar uşaq doğurlar. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Misal üçün, qadın ailə qura bilməyib, illərsə ötür. Bu halda qadın tənha analarla bağlı kənar təzyiqlərlə üzləşməyə psixoloji baxımdan özünü həm də hazır sayır. Hərçənd Maya Kupravanın müəyyənləşdirməsinə görə tənha analar arasında başqa kateqoriyadan olanlar daha çoxdur.
Maya Kupravas qanmartəbit Martoxela dedeb şoris metiya sva kateqoriyis kalebi.
Umetesi Martoxela mşoblebisa dres sakartoloji.
Gürcüstanda tənha analar arasında aldadılmış, atılmış, yoldan çıxarılmış qadınlar daha çoxdur. Bu qadınların çoxu əvvəlcədən başına gələcəklərini təsəvvür etmir, ağıllarını belə gətirmirlər. Ən pis vəziyyətdə qalan uşaqlar da, onlar natamam həyat yaşamalı olurlar. Elə tənha ananın özü də gərgin olur ki, uşağı tək başına dünyaya gətirib, ehtiyatlı olmayıb. Bu halda qadın ən pis həddə çata bilər. Hamiləliyin gətirdiyi sevinc isə itir.
Maya Kuprava Sakartveloshi arsebul mzime demografiya.
Maya Kuprava Gürcüstanda demografik artımın vəziyyətindən danışır. O xatırladır ki, BMT-nin məlumatlarına görə bu yöndə vəziyyət radikal şəkildə dəyişməsə 2050-ci ildə Gürcüstan əhalisinin sayı 1 milyon enəcək. Buna görə də Maya Kuprava hesab edir ki, tənha analara yardım məqsədi ilə dövlət proqramının hazırlanması mütləqdir.
Spesial risaxamtipo proqramı şəmuşavdəs.
Artıq hələ dedəsində qondəs. Hauçilə platizm xardaçərar.
Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı iki nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Bu məqsədlə xüsusi proqram hazırlanmalıdır. Biz uşaq bağçalarının bağlanması haqda yox, bəlkə də əksini, həmin uşaq bağçalarının saxlanması haqda, onlara başqa şəkildə yardım etmək haqda düşünməliyik.
Biri ki, drac qoq işe qoyun arçunəbi, nədə çota sfati pis daxmarı baqa qoyciya.
Tamar Çikovanın Tbilisi'dən göndərdiyi reportajıydı. Proqramımızda həm də sonuncu reportajdı. Artıq ayrılmaq vaxtıdır. Ayrılsaq da sizlərə tənha qalmamaq və sevdiklərinizin əhatəsində olmağı arzulayıram. Çünki bu halda, yəni sevdiklərimizin əhatəsində olanda dağı dağ üstə qoymaq olar. Elə isə sevdiklərimizin qədrini bilək. Hələlik isə sağ olun. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında yenidən görüşənədək. Bu proqram Radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
Fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana fana f